4-үнчү жолу президенттикке ат салышат. Эл аралык валюта корунун төрагасы Доминик Штраус кан дүйнө өлкөлөрүнө экспортту колдоо максатында улуттук акчаларын арзандатууга же девальвацияга барбоого үндөдү. Штраус кан ишембе күнү Ялтада өткөн экономикалык конференцияда сүйлөп, мындай айла глобалдык экономикалык кризистен чыгууга кедерги болоорун жана башка өлкөлөрдү каршы чара көрүүгө түртөөрүн эскертти. Кытайга окшогон айрым өлкөлөр ата мекендик товарларды сыртка сатууну колдоо үчүн улуттук акчасын эл аралык валюталарга салыштырмалуу атайылап арзан кармоодо деп сындалып жүрөт. Ишембе күнү Индонезиянын Ява аралында темир жол кырсыгынан 30дан ашуун адам наут болду. Маалыматка караганда өлкө борбору Жакартадан бараткан поезд Пемаланка районунда токтоп турган поезди сүзүп алган. Бишкекте айыл чарба продукцияларынын жарманкеси өттү. Жал жана Асанбай кичи райондорунда өткөн жарманкеге Кыргызстандагы 100дөн ашык дыйкан чарбалары өз товарларын чыгарышып, шаарлыктарга ортомчулары жок өз баасында сатышты. Айыл чарба азыктарынын жарманкеси ушу жылдын 25 декабрына чейин ар ишембе сайын өткөрүлөт. Бул жөнүндө Бишкек шаардык бийликтери Азаттыкка кабарлашты. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматына назар салыңыздар. Бүгүн жекшембе күнү Чүй жана Талас өрөөндөрүндө Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында орточо 23-29 градус жылуу болот. Нарын, Ысык Көл облустарында болсо 18-23 градус болот. Түнкүсүн Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте 25-27 градус, Ошто 27-29 градус жылуу. Түнкүсүн Бишкекте жана Ошто 11-13 градус болот. Кыргызстан боюнча жаан-чачын жаабайт деп болгошот синоптиктер. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого чукул убакыт калган бул жума Кремль өлкөдөгү саясий жана аскердик таасирин күчөтүүгө аракет жасаган окуялар менен коштолду. Кыргызстанда күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүүнү убада кылган кээ бир партияларды Кремль өзүнө тартып, айрым партияларга карата маалымат чабуулун колдонушу Россиядан калыстыкты күтүп жатышкан көпчүлүк саясий күчтөрдү ирендитип койду деп белгилешет саясаттануучулар менен байкоочулар. Россиялык кийлигишүүгө багытталган аптанын орчундуу окуялары кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошовтун материалында.
Президент Дмитрий Медведевдин жуманын башында Ар намыс партиясынын жетекчисин жекече кабыл алуусу Орусиянын борбордук телеканалдар аркылуу тынбай чагылдырылды. Андан көп узабай эле ата мекен партиясынын лидеринин беделине шек келтирген материалды Орусиялык НТВ телеканалы көрсөттү. Муну талдоочулар Москванын нускамасынан баш тартып, Кыргызстанда парламенттик башкарууну демилге кылган саясатчыны жазалоо катары баалашты. Анткени президент Медведев буга чейин Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүшүн жактырбаган турумун бир нече ирет билдирген болчу. Мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акун Ибраимов расмий Москванын саясий күчтөргө карата мындай бир жактуу мамилесин Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөрдөн чочулуу улам болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Жакшы көргөн кандидатураларын мактап Кремльге чейин алып барып ошентип атат. Бул жерде геосаясий кызыкчылык өтө чоң. Россия биринчи кезекте Кыргызстанда жана парламенттик деген система болбосо деп абдан жан талашып атат. Анан ошону болтурбайбыз, конституцияны алмаштырабыз дегендердин баарын колдоп атат. Анан ошол эле юздагы жетиленип булар ойлоп атат, эгерде кокс Кыргызстанда парламенттик система жүрүп кетсе андан кийин башка кошуна мамлекеттерде ошентип баштайт жана КМШ өлкөлөрүнө таасир этиши мүмкүн. Россиянын да улуттук кызыкчылык таасир этиши мүмкүн ойлор бар. Интернетте кыргыздар мамлекеттүүн жоготконо калды, мына экиге бөлүнгөнө калды деп эле бизди алдын ала эле бизге тонубузду күчөп атат.
Кыргызстандагы шайлоо алдында түздөн түз кремлчил саясий партиялар менен өз алдынча көп жактуу тышкы саясатты колдойбуз деген партиялар күч сынашып жатышкандай. Ошентсе да Орусиянын таасири күч Кыргызстанда батышка ыктагандар болгону менен Москванын кол баласы болууга ачык каршылык көрсөткөн күчтөр чыга элек. Мурдагы Украинадагыдай же азыркы Грузиядагыдай расмий Москвага ачык каш кайтарган саясий күчтөр Кыргызстанда дээрлик жок эсе. Алардын көпчүлүгүнүн шайлоо алдын программаларында Орусия негизги өнөктөш катары каралган. Бирок карабастан талдоочулардын баамында Кремлдин бир партияга басым жасап ачык колдоого алып жатышы калган саясий күчтөрдү ирен жетиши мүмкүн. Osman Akun İbrahimov'tun aytımında rasmi Moskvanın siyasi kaosun tağulap jatışı anın kızıkçılıklar üçün kayrat teskeri jıyındıktardı berişi kütülöt.
Мен байкашым чабайлык үчүн ашы жактында жардам берип атышым мүмкүн. Бул тескери жыйынтык бериши мүмкүн. Россия ушинтип эле өзү бирөөсүн жебирекчен тандап алышында түртө берсе, айрыкча кыргыз улутунун ичинде Россияга каршы сезимдерди пайда кылышы толук мүмкүн. Менчи ошол болуп атат. Мынакей кезтерди карасаңыз азыр Россия бираз орой өтө эле копол иштеп атат. Россияга барып Кыргызстанды бирөөсү айтып атса керек, конфедерация боло коебуз же болбосо эң кеминде союздаш кылабыз, болбосо астыга кара салып беребиз деген чыккын саясатта болушу мүмкүн. Менчи ошол болуп
El aralık protokolga layık bir mamleket ekinci bir egemendi ölkönün içki işlerine kiyilgişüge akısı jok. Oşele uçurda Şaylı Omalı'nda kaysi bir sayesi partiyanı açık koldop, ayrımların kol bala malumat karacatlar arkulu tepkige alusu el aralık hukuktuğun negizlerin odunu buzul atarı karalat. Кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы бирикмесинин жетекчиси Кубанычбек Өмүралиев Орусия жетекчилигинин кыргызстандыктардын тандоосунан күмөн санаган билдирүүлөрүн элдин эркин мазактагандык катары баалады.
Силерге парламенттик системасы жарашпайт дегенде бул жакшы, мындай жумшак айтканда ал андан катуу айтпады сурабы. Анан бул өзү туура эмеспи? Биздин жакшыбы жаманбы биз өзүбүз жазып өзүбүздүн элибиз референдумдан бекиткенден кийин ага мындай комментарий ал жагынан туура эмес болгондо тышкы саясатта бул туура эмес. Ал бир эмес эки жолу айтып калбады.
Арнамыз партиясынан тышкары шайлоого катышып жаткан бир катар саясий партияларда парламенттик башкаруу багытын караган баш мыйзамды жокко чыгарып күчтүү президенттик бийликти кайра калыбына келтирүүгө аракеттенишерин жарыялашкан. Муну ошондуктан талдоочу Улан Турдалиев шайлоого чейин жаандан кийин москвачыл саясий партиялардын ынтымакка келишип бул багытта биргеликте аракеттениши мүмкүн экендигин четке какпайт.
Толук мүмкүн. Шайлоого чейин россиячыл баягы Кыргызстандагы жеке күчтүү президенттик бийликти каалаган күчтөр Россиянын позициясын ээлеген калоосунан чыкпаган, ошо Россиянын диктатынын астында иш жүргүзгөн кандайдыр бир добуш алышып канчадыр бир орун алып парламенттен, анан ошол партиялар, орун алган партиялар биригип бир фракция түзүп же болбосо бир коалиция түзүп анан аракет кылышы мүмкүн.
Анткени менин күчтүү президенттик бийлик жана орусиячыл турум боюнча санаалаш болушканы менен ал партиялардын багыттары жана саясий көз караштары ар түрдүү экендиги байкалат. Мына ошондой партиялардын биринин төрагасы Адахан Мадумаров Арнамыз партиясынын лидеринин шайлоонун алдында Москвадан колдоо издеп барганын жактырган жок.
Ар бир кишинин өзүнүн көз карашына, саясий деңгээлине жараша боло турган иш. Мына мени тиги мамлекет, бул мамлекет колдоп атат дегенде эң негизгиси жараткандын колдоосунан калбаш керек, карапайым кыргыз калкынын колдоосунан калбаш керек. Ошондуктан Кыргызстандын тагдыры эч качан четтен кандайдыр бир күчтөр эмес. Кыргызстандын тагдыры кыргыз элинин өзүнүн колунда. Ошондуктан ошол тагдыры чече турган эл менен жолугушуш керек.
Ошол эле учурда расмий Москванын бир партияга таяныч катары басым жасап жаткандыгы өздөрүн орусиячыл тутумдабыз деп жарыялашкан башка саясий күчтөрдү да иренжиткендиги байкалат. Бирок аны Москванын жекече чакыруусу катары эмес, кабылалууда болгон партия лидеринин жүгүнүүчүлүгү катары карашат. Күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүү идеясынын темилгечиси катары чыккан дагы бир партиянын тең төрагасы Садыр Жапаров муну тышкы күчтөргө көз карандылык түзө турган жагдай катары баалады.
Биз болсок аларга жагалданып, алардан кандайдыр бир колдоо көрүп алып, анан шайлоодон өткөндөн кийин аларга биз милдеттүү болуп калганды каалабайбыз. Өз элинен колдоо таппасына көзү жеткенден кийин, анан башка бир гигант мамлекеттерге барып, алардын башчылары менен эптеп жолугушуп, анан кийин келип эле мына бизди бул колдоп атат, бизди тиги мамлекет колдоп атат деп бул элге көрсөткөн бул өзүлөрүнүн алсыздыгы.
Шайлоону отурлай бир катар ири саясий партиялардын лидерлери Москвага каттап калышкан. Айта кетсек, ай башында социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Москвада Владимир Путин менен жолугушса, Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов Орусиянын президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайтты. Атамекен партиясынын лидери Текебаев да жакында эле Назарбаев менен көрүштү. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов болсо, Орусия президенти Дмитрий Медведевден кийин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевка да жолукканга үлгүрдү. Аталган партиянын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев жолугушуулар расмий Астанадан жана Москвадан колдоо издөө максатында болгон эмес деп эсептейт.
Ал жерде Медведевдин колдоо издеген жок. Россиядан жардам сурап атат. Россия менен кызматташабыз деп сүйлөшүп атат. Ошон үчүн биздин партия, Арнамыз партиясы Россиядагы бийликте турган Единая Россия партия менен келишим түзгөн болчу.
Бирок бир катар талдоочулар саясий лидерлердин өлкөнүн сыртына чыгып, ири мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушууларын өздөрүн беделдүү саясатчы катары көргөзүүгө жасаган жандалбастары катары баалашат. Серепчи Асанбек Сарыбаев сырттан алган колдоо өз элинде кадырбарк болуп бериши кыйын экендигине токтолду.
PR технологияларына кирет, эмне дегенде шайлоого чукул калганда өткөрүлүп атат, бирок баягы эң көз карашына туура келген мыктысын добуш берет го. Назарбаев же Медведев, Путин жолукту дегенге карабай. Эмне дегенде бул Москвага, Казакстанга барып келген лидерлерди карасак, бир региондо же бир областта кадыр баркы бар, башка жака такыр эл тааныбайт.
Мындан сырткары бул жумада Россиянын Чүй облусунда жайгашкан федералдык чек ара кызматынын ыкчам тобунун бир бөлүгү Ошко көчүрүлдү. Муну айрым талдоочулар Орусиялык аскер күчтөрүнүн Кыргызстандын түштүгүндө аскердик таасирин жайылтууга жасаган аракети катары баалашууда. Бирок Кыргызстанда болуп кайткан Орусиянын чек ара кызматынын башчысы Владимир Пронищев чек ара кеңешчилерин Ошко жөнөтүүнү маңзат аткезчилиги жана мыйзамсыз миграцияга каршы жүргүзүлүп жаткан чара катары мүнөздөгөн.
Обстановка, к сожалению, в этом регионе, не только непосредственно в Кыргызстане, но в целом на юге, достаточно сложная.
Аймактагы кырдаал бул жалаң Кыргызстанда гана эмес, жалпы түштүктөгү кырдаал бир тобор. Эң башкысы чектеш аймактардагы кылмыш топтору күчтөнө баштаганы тынчсыздандырат. Бул деген баңги заттарды ташуу, мыйзамсыз миграция, адам сатуу, мунун баары бир борбордон башкарылып турган бирдиктүү агым. Аймактагы кырдаалдын туруксуздугу мына ушундай кылмышкерлерге, террордук күчтөргө өздөрүнүн терс максаттарын ишке ашыруусуна жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан улут аралык же дагы кандайдыр бир башка чыр-чатактарды уюштуруу менен террордук күчтөр аймакта кырдаалды туруксуздаштырууну
террористический групп, который дестабилизирует эту обстановку.
Мында мурда Кыргызстанга Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчысынын орун басары генерал-полковник Валерий Герасимов баштаган аскердик делегация келип, аскердик кызматташуу боюнча бир катар келишимдердин долбоорлору түзүлгөн. Анда Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын бир түйүнгө бириктирүүнү көздөп жаткандыгы анык болгон. Россиянын коргоо министри Анатолий Сердюковтун Кыргызстанга келери күтүлүп, бирок ал белгисиз себептер менен артка жылдырылган. Берүүнү даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңк азаттык.
Чактуу иште саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Хотбер жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбызда окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысын угуңуздар.
Айрым эсептерге караганда, Борбор Азиянын базарларында жылына 10 миллиард долларга товар сатылат. Жана базарлар сооданын негизги очогу бойдон калууда. Бирок быйыл Өзбекстан менен чек аранын жабылышы түштүктөгү ири базарды, өзгөчө алардагы дүң сооданы кыйла төмөндөттү. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе иликтөөгө алынат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу.
Саламатсыздарбы. Борбор Азия өлкөлөрүндө базарлар аркылуу жүргөн дүң жана чекене сооданын жылдык көлөмү болжол менен 10 миллиард долларга жетери жөнүндө Дүйнөлүк банктын докладында айтылат. Мастен 2008 жылы базарлардын түйүн аркылуу өткөн импорттун көрсөткүчү аймактын 4 өлкөсү Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Өзбекстандын жалпы импортунун кеминде 1/5 бөлүгүн түзгөн. Борбор Азиянын базарлары артта калган 20 жыл ичинде өнүгүү жараянынан өттү жана рынок экономикасынын ажырагыс бөлүгү болуп калды, белгиленет Дүйнөлүк банктын жибек жана түйүнгүз базарларынын түймөгү. базарлар жана сары сөлкөлөрүндөгү соода интеграциясы деген баяндамасында. Бул интеграцияда акыркы жылдары Кытай товарларын борбор Азия өлкөлөрүнө жана Орусияга реэкспорттоочу аймактык борборго айланган Кыргызстандын Дордой жана Карасуу базарларынын орду жогору экендигин эксперттер тамбайт. Ошол эле Дүйнөлүк банктын изилдөөсү 2008-жылы Кыргызстандын Кытайдан алган импортунун 75% кайра коңшу өлкөлөргө жана Орусияга реэкспорттолорун көргөзгөн. Эки базардагы дүйнө сооданын ошол жылкы көлөмүн Дүйнөлүк банк 2,7 миллиард долларга баалаган. Мындан сырткары банктын эксперттеринин эсебинде Дордой менен Карасуудан коротулган каражат Кыргызстан улуттук дүйнө өндүрүшүнүн болжол менен 33% түзгөн. Жогорудагы цифралар АКШнын лиралык өнүгүү агенттиги USAID'тин колдоосу менен адистердин тобу Бажы Сайзынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири боюнча даярдаган отчетунда белгиленет. Ал эми Казакстандын экономикасына адистешкен Silk Road Intelligencer интернет сайты келтирген маалыматтарга караганда 40,000 ашуун соода түйүнү же контейнер турган Дордойдо бир айлык сооданын көлөмү 330 миллион долларга чейин жеткен учурлар болгон. Салыштыруу үчүн айта кетели, Дордой негизги атаандаш катары эсептелген Алматынын барахолкасында 15,000 ашуун эле соода түйүнү же контейнер бар. Анткени менен эми кырдаал өзгөрүп жаткандай. Оолу Дордойдогу соодагерлердин өздөрүн угуп көрөлү, алардын акыбалынан кесиптешим Канымгүл Элекеева кабар алып кайтты.
Маалыматтарга ылайык, базарда соода жүгүртүү дээрлик 70% түшүп кеткен. Сатуучулардын айтымында кыйын кырдаалда мамлекет өзүн өзү багып жаткан жеке ишкерлерге колдоо көрсөткөн жок. Мындай пикирин Дордойдун товарларды дүңүнөн саткан Кытай базарындагы сатуучу айым Елизавета Аманбаева билдирди.
Бизде Өзбекстан, Казакстан, Түркстандан келип ошондой кардарларыбыз бар болчу. Ушундай ситуацияда болгон үчүн алардын келиши абдан азайды. Оор кырдаалда эле турабыз, азыр Дордой. Соодабыз азайганына карабастан мурункудай эле ушу налог дагы эле төлөп атабыз. Процент менен алганда бир кете бир 30-40% төмөндөп кетти.
Элизавета айымдын айтымында сооданын кескин кыскарышынын башка да себеби бар. Анын билдиришинче, Дордойдо соода кылган кытайлардын көбү товарды өтө арзан баада алып келип сатышат.
Потому что алар өзлөрү тияктан прямой алып келет, өзлөрүнүн кээ бирөөнүн завод фабрикалары бар, өзлөрү баягы через посредник эмес, өзлөрү алып келишет. Биз атай Кытайдан алып келген баада сатып жатышат. Бизге ошол аябай тоскоолдук болуп атат.
Дордой базарынан Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга чейин товар алып кетишет. Бирок соңку кезде жергиликтүү алуучулар деле сырттан келген сатуучулардын саны деле кыскарганын аталган базарда иштегендер билдиришүүдө. Алардын бири Чымберди Шамшиев мындан 1-2 жыл мурда базарда бош отуруп аңгемелешүүгө убакыт жок болчу дейт.
Соңку убакта мына таможнялардын жабылгандыгыдан келген бизнесмендер ушу аз келип атат. Ушундан соода вообще эле жай болуп калды, токтоп азыр. 70% десек да жаңылышпайбыз да. Ошол турабыз. Эң керектүүсү бизге ошо таможняны ачып берсе ушул соодабыз кайра мурунку акыбалга келмек да. Кайра салыктар көбөйүп атат. Бул жакта соода жок. Азыр аябай эле кескин кыскарды алуучулар. Таможнядан растаможка кымбаттады. Ал жерден алып келгенибиз узакта келип атат.
Кыргызстан бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаев соңку айларда товар экспорт 32% кыскарганын кабарлады.
Мынакей азыр эле карап турсак, бул Георгиевке ак жол постунан кийинки мурдагы аймактардын баардыгын Казакстан темир тор алып бекитип алды дагы бизден Дордойдон кетип жаткан товар баардыгын толугу менен токтолду. Ошондо 1,366,000,000 сомдук бажы төлөмү келбей калган. Мен айтып кетейин, өткөн жарым жылда айтса 32% кыскарган,
дейди Абдылда Малдыбаев. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Канымгүл, сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн бажы союз менен чек аралардын жабылышынын ири базарлардагы чекине жана дүйнө соодага тийгизген таасири жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Келечектин долбоору корунун жетекчиси, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов бажы союзунун Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири боюнча иликтөө жүргүзгөн 3 адистин бири.
Биз эми азыр кандай Кытайдан болгону 1 кило Кытай товарына 20 цент бажы пошлинасы коюлат, болду. А ошол эле учурда Казакстанда $4. Ошон үчүн бизден Кытайдын товары арзан кирип, Казакстан Россияга жөнөткөнбүз. Эми ага бул бажысал сүзгөндөн бери бөгөт коюлуп атат. Будан ары да кыстарат. Бул Кытайдын эгесиз Кыргызстан менен өткөн убакыт, товарларын өткөн убакыты уже бүтүп атат. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп, бул өзүбүздүн экономиканын структурасын өзгөртпөсөк, эч кимди кадам кабыл албасак, будан ары биздин экономикалык өсүшүбүз эмес, кайдагы өсүш, жашоо туруктуулугу мүдөнүк болуп атат.
Аскар Бешимов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар Кытай товарлары менен дүйнө сооданын Кыргызстан ичиндеги көлөмү азаярын алгачкы иликтөөсүндө эле белгилешкен.
Иликтөөдө ачык эле айттык, мына дордой, айрыкча дордой жылдан жылга ошол реэкспортко жөнөткөн бизде эң баягы актаиктер деген кыскарат сөзсүз түрдө. Бирок бул кара суу базарына анча тик болбойт. Бажыр союзу эмнеге дегенде кара суу базары Таджикстан менен Өзбекстанга товарларын жөнөтөт көбүнчө. Россияга ал жерде жөнөткөн көлөмү 5%ге жетпейт. А эми Таджикстан менен Өзбекстан бажы союзуна кирбейт. Ошол үчүн ойлойбуз, эгерде Өзбекстан чекарасын ачып же азымас көлөмүн жумшагыраак кылса, кара суу базары дагы мурунку абалга чейин жетет депчи. А бирок дордой сөзсүз түрдө жылдан жылга азаят,
дейт талдоочу Аскар Бешимов. Ошентип дордой базарына бажы союзунун кедергиси тийсе, кара суу базары жабык чекаралардын запкысын тартууда. Бул базардагы соодагерлердин учурдагы абалынан Оштон Эрнис Нурматов кабар алды.
Базардагы ишкерлердин айтымында, мурда алардын товарларын алып кеткендердин 80% өзбекстандыктар болсо, эми алар 10%га гана араң кетет.
Апрелден баштап таможнялар жабылган. Өзбекстандан 5-10% адам келсе, алар келгендерди дагы ушу милицияда иштеп аткан адамдар, алардын ортомчулары ошол границалар ошол жерден кармап алып, уже акчасын ошол жерден ала турган болуп калышкан. Жок, алар башка жерден өтүп кеткен болсо, ошол жерде кармап алып, чөнтөгүнөн бардык акчаны алып, ушу менен чөчтүп, алар уже келбей турган болгон. Адамдар барбы базарда? 1, 2, 3 бул кара суу базары.
Деди кара суу базарынын соодагери Анара Ахматуллаева биз менен болгон маегинде. Сатып алуучулардын аздыгынан бир катар соодагерлер ишин токтотуп жатышса, айрымдары айлантууда акчасын азайтууга аргасыз болушкан. Алардын бири кийим сатуучу Дамира Турдалиева мурда Кытайдан 30,000 долларлык товар алып келип, аны коңшу өлкөдөн келген соодагерлерге сатып жаткан болсо, апрель-июнь окуяларынан кийин ал 10,000 долларлык гана товар алып келип жатат. Бирок ошол алып келген азыраак товарындагы сатуу ал үчүн азыр түйшүккө айлангандыгын айтат.
Урушка байланыштуу отуруп калды, жолдорду ачат беш дегенге элдер кичине кирип калды. Соода бирок начар. Эми Кытайдан маселен эми 30,000 долларлык ушундайларды алып келебиз, бир ошого количество 5 сомдон коюп өткөрөбүз. Кийин кыйынчылык болуп калды, эми мурункудай количество жок, ушу 10-20 ушундай алып келип атабыз да. Коркуп алып келебиз да, эми мурункудай эмес.
Ишкерлердин коркуп жатканынын дагы бир себеби бар. Анткени аталган өлкөлөрдөн келип жаткан биринчи серинин сатып алуучулардын саны күндөн күнгө дагы да азайууда. Созулган сайын өзбекстандык соодагерлер кара суудан эмес, түз эле Кытайдын өзүнөн товар алып келишүүдө. Бул темп менен кете берсе миңдеген кардарларыбызды жоготуп алабыз дешет соодагерлер.
Ташкент, Бухара, Коканд, Анжижанда иштеп аткан чоң-чоң соодагерлер менен сүйлөшсөк, 5 адам бирикип алып акчаны алып алышып Кытайга барышып атат. Мурун кара суудан алып келет эле. Биздин наркыбыз эми таможенный расходы баардыгын эмнеге эсеп калганда арзан эле. Ошон үчүн бизге келет эле арзан болот эле товар, экинчиден тез оборотто кылышат эле. Азыр аларды дагы илажи жок да. Ошон үчүн Кытайга чыгышып атат. Менин оюмча ушуга үйрөнүп кеткенден кийин бизде кара суу базары уже аларга керек эмес болот.
Базарда отургандардын арасынан июнда окуядан кийин соода жүрбөй, карызга батып, иштерин токтотууга аргасыз болгондорду да жолуктурууга болот. Учурда базардагы бир катар соода түйүндөрү, контейнерлер жабык турганын ар бир эле киши байкай алат. Ачык тургандардын айрымдары да элдин жоктугунан түшкө жетпей контейнерлерин жаап кетишүүдө. Эрнис Нурматов, Ош.
Рахмат Эрнис, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип ири базарларда сооданын төмөндөшү эмгек рыногунда терс таасирин тийгизип, жумуштардын санын көбөйтүүдө жана бул жараян азыр жүрүп жатса керек. Бажы союзунун Кыргызстан экономикасына тийгизген таасири боюнча USAID'тин көмөгү менен даярдалган иликтөөдө келтирилген маалыматка караганда, Кыргызстандын 2 ири базарында түздөнтүз иштегендердин саны 70,000, ал эми буга кыйыр тиешеси барлар балким мындан 5 эсе көп. Бул соода эң күлдөгөн 2008-жылды чагылдырат. болот. Бул жылы Кыргызстандын маалыматы боюнча Кытайдан 770 миллион долларга товар импорт болсо, Кытайдын статистикасы боюнча алардын Кыргызстанга экспорту 9,2 миллиард долларды түзгөн. Демек ортодо 12 эсе айырма болуп отурат. Былтыр болсо эки тараптын статистикасындагы айырма 4-5 эсени түзгөн. Юсайттын көмөгү астында жүргүзүлгөн иликтөөнүн авторлорунун бири Аскар 5 минуттун айтымында
иликтөөнүн бир негизги жыйынтыгы болгону кандай гана иликтөө өткөзбөйлүк, бирок официалдуу түрдө статистикага таянсак эч качан бир туура жыйынтыкка келбестиги. Эмнеге дегенде бизде ошол соода көлөмүн ал таптакыр мына турмушка дал келбейт экен.
Дейт Аскар Бешимов, экономист, перспективалык изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде кыргызстандыктарга бир топ киреше берген реэкспорт көбүн эсе контрабанданын эсебинен ишке ашырылып келгени жашыруун эмес. Андыктан мурда Кыргызстан аркылуу өткөн товар арзандыгы менен кызыктырса, эми башка жолдорду издөө керек.
Вопрос не пошлин нового таможенного союза, а сколько вопрос контроля контрабанды.
Маселе Бажы союзунун жаңы пошлиналарында эмес, контрабанда көзөмөлгө алынгандыгында. Мен түшүнгөдөм, казак чек арасында эми буга жол берилбейт. Бирок контрабанда болгону менен биздин улуттук дүңөндүрүш, анын көмүскө бөлүгү, биздин жарандардын киреше сери да, реэкспорттук мүмкүнчүлүгүбүздү кантип сактап калабыз, ойлонушубуз керек. Соодагерлер кайсыл жакка умтулат? Жагымдуу шаар жагдайы бар жерге да. Дордой эмне менен кызыктырат? Мурда контрабанданын эсебинен арзан сатып алуу үчүн келишчи. Эми бул мүмкүн болбосо башка нерсе менен кызыктыруу керек.
Деди экономист Чыңгыз Шамшиев, анын пикиринде Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгүн сактап калыш азыр эки нерсеге көз каранды.
Мне кажется, все-таки основное это переговоры с самими членами таможенного создания специального режима.
Менимче бул жерде эң башкысы Кыргызстан үчүн атайын режим түзүү боюнча Бажы союзуна мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүү жүргүзүү. Экинчиси соода инфраструктурасын модернизациялоо. Дордой базарын караңыз, порттук кампага окшош. Унаа токтото турган жери да жок. Мында да түштүктөгү кара суу базарында эбегейсиз акча табылганы менен инфраструктураны модернизациялоо үчүн дээрлик эч нерсе жасалган эмес. Көп убакыт өткөрүлүп жиберилди. Эгер ушул багытта иш жүрсө, реэкспорт боюнча кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү сактап калууга болот. Көп нерсе Кыргызстан, Казакстан, Орусиядан Кыргызстан менен Бажы союзу өлкөлөр ортосундагы соода боюнча өткөл же өзгөчө режим түзүүгө макулдук алар ала албасына көз каранды. Себеби биз дароо эле Бажы союзуна кире албайбыз, убакыт керек болот.
Тышкы соодасында экспорт эмес импорт басымдуулук кылгандыктан Кыргызстан Бажы союзуна кирүүгө азырынча даяр эместигин жакында экономикалык жөнгө салуу министрлиги да билдирди. Маселе бери дегенде Казакстан менен Орусия Кыргызстан мүчө дүйнөлүк соода уюмуна киргенде гана барып чечилүүсү мүмкүн. Бажы союзунун таасири боюнча иликтөө жүргүзгөн Аскар 5 минуттун айтымында өлкөнүн бул бирикмеге дароо кириши импорт болуп жаткан товарлардын баасы эки эсе кымбаттайт дегенди билдирет. Анткени Кыргызстандын бажы тарифтеринин орточо өлчөмү 5% болсо, Бажы союзунуку 10.6%. Ал эми импорттун кыскарышы бюджет кирешесиз калат дегенди туюндурат. Реэкспорт төмөндөп жаткан кырдаалга ылайыкташуунун бир же эки жолу катары Кыргызстан Аскар Бешимовдун пикиринде эки негизги тармакты стимулдаштыруусу керек.
Ал биринчи ретте бизде айыл чарба кайра иштетүү мекемелерди ачуу абдан жакшы өнүгүп кетип аткан бул тармак, бул тигүү тармагы. Аларга жардам бериш керекпиз. Эмнеге дегенде кандай десем баягыдай социалистический защитные меры деп коюшат, ошолордун колдонууга биз эми тийиш. Тигүү жагынан кердемелер, жиптер алар келгенде ошолорго кандай десем бажы көлөмүн нөлгө чейин түшүрүп.
Дейт Аскар Бешимов. Анын айтымында тигүү тармагы 2008-жылы 110 миллион, былтыр 90 миллион, быйылкы жыл ичи болсо экспортко 80 миллион доллардык товар чыгарууга жетишти. Ушу менен азаттыктан адам жана базар уктуруусун аяктадык. Биз бүгүн коңшу өлкөлөрдүн бажы союзунун чек араларынын жабылышынан Кыргызстандагы дүң жана чекене соодага тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою, күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунда өтүп бараткан жума бою китеп чыгаруу, китеп менен камсыздоонун проблемалары жөнүндө кабар макалаларды, интервьюларды уктуруп турдук. Азыр дагы ушул Кыргызстандын келечеги, өсүп өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү китепти чыгаруу маселесине арналган дөңгөлөк столдогу маекти сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Илим Жанузаков алып барат.
Борбор шаар Бишкектеги мамлекеттик жана менчик китепканалардагы китептердин дээрлик басымдуу бөлүгү орус тилинде. Бишкектеги китеп дүкөндөрүнүн да дээрлик бардыгы орус тилиндеги китептерди сатат. Кыргыз тилинде бир гана нуска аттуу китеп дүкөнү бар. Ал эми аймактардагы китепканаларга кыйладан бери жаңы китептер, чет элдик көркөм адабияттардан котормолор барбай калган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыркы жылдагы ИЛГАТтоодо Кыргызстанда 5,362,800 адам катталган. Жалпы калктын 71% же 3,804,000 ашуунун кыргыздар түзөт. Андан кийин эле калктын 14% ашыгыраак бөлүгү өзбек тектүүлөр. Үчүнчү орундагы азчылык болгон орустар калктын 8% жакынын түзөт. Калктын калган 7% башка майда барат этникалык топтор. Өлкөдөгү 4,000,000 чукул кыргыз тилдүүлөр үчүн жетиштүү деңгээлде кыргызча китептердин чыкпай атканы өзүнчө бир чоң маселе. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде эл ките окубай атат, балдар ките окубай калды деген сыяктуу сөздөр туура эмес. Калкты, өзгөчө окуучуларды китеп менен камсыз кылуу маселеси жакшы жолго коюлса эле, китеп окугандардын саны артмак.
Союз убагында китеп чыгаруунун мамлекеттик камкордон тышкары китеп менен камсыз кылуу деген эме бар, талап. Ошол талап менен эсептегенде, маселен, Эстонияда Прибалтика өлкөлөрүндө 13-11 чейин жылына ар бир киши башына китеп чыгарылчу да. Бизде Кыргызстанда ошо 5-орунда болуп, кээде 9, кээде 10 ар бир киши башына китеп чыгарчубуз. Сапаты жагына келсек, ал кезде балдарга баланча 1,000,000 нускада китеп чыгарыш керек, чоңдорго баланча 1,000,000 китеп чыгарыш керек деген талаптар коюлчу. Мына ошол талаптарды мен азыр салыштырып көрөм да, ушу китеп басмасында китеп чыгарууда жетекчи кызматта иштеп жүргөн да. Анан улуттук китеп палатасынын эмелерин карап көрдүм. Саны жагынан кем эмес. Нуска жагынан таптакыр куурап калыпбыз да. Маселен, азыр 1,000,000 жетпейт. 33,000,000 китеп чыгарсак жылына, азыр Кыргызстанда 1,000,000 жетет. Эгерде мурда балдар үчүн окуу китептерин кошпогондо, ал окуу китептер турулуу дечи, алар өзүнүн 5,000,000 окуу китептери чыкчу. Азыр 800,000 чыгарат жылына. Мектептерде окуу китептери менен 80% камсыз кылдык, 90% камсыз кылды дектен бул жөнүндө көрсөтпөйөмөчүлүк да. Балдарга мен өзүм мектебим окугам, Чүйдүн үстүндө Бурана мектеби деп коет, эскиче Жайна Садаев атындагы мектеп. Ошого барсам, мектепке китептер алып турам да өзүм окусун деп. Барсам, биринчи класста 20 бала окуйт экен, 2 алфеси бар экен. Уялганыман келип, 10 алфени эптеп жанагы жекешкерлерден сатып алып апарып бердим да. Биринчи класстын 10 баласы 2 китеп окуй деп аткандан кийин каяктагы 80% болот. Балдар окубай калды деген эмес, ал окуйт болчу. Биз китеп чыгара албай атабыз. Балдарга маселен көркөм китеп дедим. Мен карасам, кыргыз тилинде 10 гана китеп чыгарып 6-нчы жылы. Кыргыз тилинде 10 гана балдар үчүн 10 китеп чыгыптыр. Тиражы 1000 экен. Анан дагы бир 2000 кылып 12,000 гана тираж. Бизде контингенти, казыр Кудайга шүкүр, мен эсептейм 85,000-87,000 турат. 10-чу класска чейин эсептегенде эле бир 800,000 бала кыргыз тилинде окуй турган балдар бар. Анан 10 балага бир китеп чыгарып жетпей атат да, көркөм китеп деп. Анан кийин окубай калды жаштарыбыз деп доомат койгонун көрчү, биз өзүбүз а дегенде камсыз кылсак, китептерди чыгарсак,
деди Мелис Абакиров. Компьютер, интернет колдонуучулар көбөйгөн шаар жеринде жаштар кадимки кагаз китептерден көрө электрондук китептерди көбүрөөк колдонууга өтө башташты. Көркөм чыгарманы 100 сомдун тегерегиндеги акчага сатып алгандан көрө, аны интернет аркылуу көчүрүп алып окуган текейден арзан болоорун жаштар жакшы билет. Бишкек шаардык улуттук китепкананын башкы библиографы Жамилия Айсаракунованын айтымында, ушул тапта китепканаларга окурмандар дээрлик келбей калды. Студенттердин көбү маалымат издөөдө интернетке өтүп алышты. Ал эми кыйла окурмандар кыргыз тилиндеги китептерди, маалыматтарды таппай кыйналган учурлары көп. Анткени улуттук китепканадагы 6 миллиондон ашуун китептин дээрлик 97% орусча.
Улуттук китепканада мен ушу 49-50 жылга жакын иштеп атам. Мурун баягы союздун учурунда китепканага китептер бекер келчү. Жылдар өткөн сайын окурмандардын саны азая баштады. Китепканага келбей калышты. Азыр эгемендүүлүккө жеткенден кийин эле китепке, маданиятка көңүл бөлүү чынын айтканда жок кесе болуп калды да. Окурмандар да келбей калды. Анан келип окуйун десе, аларга керектүү китептер жок болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр, мындай китептер аздыр көптүр Кыргызстандан чыга баштады. Чыккан менен жана компьютер деген бар, интернет ошолордон эле тематиканы алып эле ошолордон издеп издеп эле бир барак кылып эле ошо менен жооп берип студенттер ошонун менен чектелип калышты да. Мурун Кудай болуп китепти казып окуп саат 10 чейин, 11 чейин отурушчу эле ошо кезде. Ошо китепти казып өздөрү курсовой жазган, өздөрү диплом жазган студенттер аябай аз. Ошол студенттердин жана курсовой дипломду жазгандары жөнүндө көрөм да, көрүп мен ошолордун кантип ошолорду даярдап аткандыгын айткандан уялам. Анан китеп жетишпейт. Мо кыргыз тилиндеги китептер аябай аз. Бул көйгөй тетиги союздун учурунан эле болчу. Эми биздин китепканада 6 миллион нуска китеп бар. Эми ошонун бир 3-4 эле проценти кыргыз тилиндеги китептер да. Өзүбүз Кыргызстан болсок, көбү кыргыздар болсо, анан кыргыз китеп жетишпесе, анан кыргыз тилинде сүйлөйбүз деп кантип айтабыз? Моореки кичинекей балдар окуй турган китептер жок. Ушу кызыгып окуй турган китеп жок.
Дейт Жамиля Айсаракунова. Ушул тапта Кыргызстанда 1200 чамалуу китепкана бар. Мындан 7 жыл мурда өлкөдө 2500 ашуун китепкана иштечү. СССР доорунда коммунисттик идеологияны пропагандалоо, элдин кат сабатын жоюу максаттарын көздөп, мамлекет китепканаларга жакшы көңүл бөлчү. Дүйнөлүк адабияттын берметтери да негизинен ошол кездери кыргыз тилине которулган. Бирок рынок экономикасына өткөндөн бери китеп чыгаруу иштери аксап, китепканалардын саны да кыскарып кетти. Айрым байкоочулар экономикалык кыйынчылыктардан улам көпчүлүк китепке акча коротууга ынтызарланбай атканын айтышса, башкалары китеп чыгаруу жана сатуу бизнесин жакшы уюштургандар чыкпай атканын, ошол себептүү басмаканалар толук кандуу иштебей турганын белгилешет. Учурда китеп чыгаруу жана сатуу иштерин уюштурган жеке ишкерлер да пайда боло баштады. Бирок азырынча кыргыз тилинде китеп чыгарууга аракет кылган андай жеке ишкерлер деле өнүгүп өсүп кеткен жери жок. Жаныбек басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Жаныбек кыргыз тилинде китеп жаздырып, бастырып сатуу иштери менен алып урушуп келатат. Буга чейин ал Айгүл Шаршен, Нургүл Бейшен деген авторларга эриккенде эрмектечүү жеңил китептерди жаздырып, сатыкка чыгарып келди. Анын айтымында Кыргызстанда китеп окууга талаптар чоң эле. Бишкекте орус тилде китеп саткан дүкөндөрдүн иштери күпүлдөп жакшы жүрүшүп атат. Бирок ошол эле маалда кыргыз тилинде мыкты, сапаттуу китептер сунушталбай турат.
Бишкектен алып карасак, орус этностолор мисалы ашып кетсе 13% экен да. Басымдуу бөлүгү мисалы үчүн 70% ушу Бишкекте, мына кыргыздарды. Вот ушу кыргыздар басымдуу болуп турган жерде, бирок эмне үчүн орус китептери, орус тилиндеги китептер басымдуу бөлүгү ошолору сатылат. Мынакей сумдун 4-чү кабатына чыгып карасаң, толтура. Демек муктаждыктын өзү бар. Билдиңби? А вот мынго ошол китепти окурмандын табитине туура келе турган деңгээлдеги китепти жазган кишилер жок. Бизде жанагы жазуучулар деген бир бакматолуктар бар эмеспи? Мамлекет каражат бөлүп, жана Терентевдин үйүн берип, анан алар бир бири менен каржылаштырат. Ушундай токтош келсе жөн кызыкчылык. Мына мен эки эле автор менен иштеп атам азырынча. Айгүл Шаршен, анан кийин Нургүл Бейшен, анан үчүнчүсү Баратбай Аракеев. Баратбай Аракеев эки эле китеп жазды да. Бирок ал негизинен журналист, анын тематикасы башка. Айгүл Шаршен эми билесиң бир 30-40 китеп жазды, бирок баардыгын баягы окшош, эми анын баягы билесиң да жазуу техникасы жок да. Аны үйрөткөн киши жок. Жанагы аябай мыктыбыз деген жазуучуларчы, бир мастер класс өтүшпөйт. Момундай бул өзү таза чардай жолго коюлган. Нургүл Бейшен болсо негизинен менин көрсөтмөм менен ал азыр жалаң котормонун үстүндө иштеп атат. Менин оюмча анын котормолору азыр аябай түзүк чыгып атат, анын тили да жакшы экен.
Дейт Жаныбек Жаныбек. Бийиктик басма үйүнүн жетекчиси Жумадин Бектуровдун пикиринде Ушул тапта эл талап окугудай сапаттуу китептер кыргыз тилинде чыкпай атат. Ошол себептүү коомчулук китепти анча көп окубайт. Анын үстүнө китеп бизнес менен алектенгендер ишти жакшы уюштура албай, жарнамалоо жана сатуу иштерин билбей атышат.
Мурунку союз менен азыркы базар экономикасынын шартында жашап аткан Кыргызстандын китепке болгон мамилеси экөө эч убакта салыштырганга мүмкүн эмес. Ортолукта мына 15 жылдай бир тыныгуубу же бир аттап кетүүбү, 20 жылдай убакыт бир муунду жоготуп алдык дегендей, бул абдан эле туура пикир. 2005-жылдан бери карай кичине толкундоо болуп кетти. 2002-2003 жылдары экономикада да көтөрүлөр болуп, адамдар акча тапканды үйрөнүшүп, андан кийин кайсы бир мезгилге чейин бир китепке демөөрчүлүк кылуу модага айлана баштады эле, андан кийин бул этапта өтүп кетти да. Азыр болсо китеп 2-3 жол менен чыгып атат, же ошо китепти жазган кишилер, же жазган кишилердин тууган туушкандары, же жердештери, же жакшы тааныштары колдоп, же болбосо басмакандардын эсебинен чыгып атат. Мамлекеттин эсебинен дээрлик эчтеке чыкпай эле туруп атат да. Китеп окулбай калган себеби дагы Мелиса абдан туура белгилеп кетти, чыкпай атат китеп, чындап эле аз чыгып атат. Эл же болбосо окурмандар күнөөлүү эмес, ал ошо китепти чыгарууга тиешеси бар адамдардын ишти уюштурбай жаткандыгы жана китеп сатууну биле албай жаткандыгы, рекламалай көңүлүн бурдура албай жаткандыктан. Болбосо биздин эл абдан ынтызар, өзүнө өзү билим берүү жагынан алдыңкы катардабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, китеп кайра эле окулат. Биз менен тилектеш басмакалардын бир купуя максаты бар: жакынкы жылдары кыргыз элин дүйнөдөгү көп окуган элге айлансак деген тилегибиз бар. Кыргызстан мамлекетин дагы көп окуган элге айланткыбыз келет. Бул көрүнүп турган максат. Уюштурсак, жакшы аракет кылсак, колдон келчү эле иш,
дейт Жаныбек Жанызак. Бийиктик басма үйүнүн жетекчиси Жумадин Бектуровдун пикиринде, ушул тапта эл талап окугудай сапаттуу китептер кыргыз тилинде чыкпай атат. Ошол себептүү коомчулук китепти анча көп окубайт. Анын үстүнө китеп бизнес менен алектенгендер ишти жакшы уюштура албай, жарнамалоо жана сатуу иштерин билбей атышат, деди Жумадин Бектуров. Калктын кеңири катмарына арналган китептерди мындай кой, учурда мектеп окуучуларын китеп менен камсыз кылуу иштери да ооруп алды. Кыргызстандын мектептерине азыркы тапта ар кыл сабак боюнча 12,200,000 даана китеп жетпейт. Билим берүү жана илим министрлиги муну каражаттын тартыштыгына байлап келет. Ошол эле маалда шаар жергесинде окуучулар интернеттеги китепканалардын кызматтарынан пайдаланганды үйрөнө башташты. Маселен, Литература KG, Library Manas KG, Жаныбек KG, Биздин KG, Кербен Орг сыяктуу интернет сайттарынан кызыккандар кыргыз тилиндеги көркөм адабияттарды, маалыматтарды табышса болот. Илим Жаныбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Чыгыш шаарынын музыкасы деген аталышта эл аралык джаз фестивалы болуп өттү. Фестивалдын жүрүшү жөнүндө жана маданият жаңылыктарын бүгүнкү таңкы шоокун берүүбүздөн уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыкты.
Таңкы шоокун
Саламатсыздар бы, азаттыктын ардактуу угармандары. Кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалуу, көңүл черин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алга сиздерди өткөн аптадагы маданият жаңылыктар менен учкай тааныштырып кетейин. 30 сентябрда Чехиянын борбору Прагада кыргыз опера ырчысы СССРнин эл артисти Болот Миңжылкыев менен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерген концерт болуп өттү. 25 сентябрда Казакстанда Евразия эл аралык кинофестивалы жыйынтыкталып, белгилүү кинорежиссер Актар Нарымкубаттын Светакет асмасы эл аралык киносынчылардын атайын байгесине арызып, кийинки тартыла турган фильм үчүн $20,000 сыйлыкка ээ болду. 1 октябрь эл аралык музыка күнүнө карата улуттук консерваториянын чоң залында окутуучулардын жана студенттердин симфониялык оркестри чоң концерт тартуулады. Анда Йоган Штраус, Йоган Себастьян Бах, Россини, Жорж Пизе, Петр Чайковский, Калый Молдобасанов, Муратбек Бегалиев жана башка белгилүү классик композиторлордун чыгармалары ойнолду. Ишембиде мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүпа Кондучалованын 90 жылдык мааракеси опера жана балет театрында өткөрүлдү. Кондучалова бир нече жолу СССРдин жана Кыргыз СССРдин жогорку кеңеште депутаттыкка шайланып, Советтер Союзу учурунда Кыргыз СССРдин тышкы иштер министри, андан кийин көп жылдар бою маданият министри кызматында эмгектенип келген. Ушул жылдын 18 сентябрында Күлүпа Кондучаловага Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Ошентип жума күнү улуттук филармонияда Джаз Бишкек күз деген аталыштагы этно джаз эл аралык фестивалы башталып, ага Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Кыргызстандын музыканттары катышты. Бул фестиваль ишембиде жыйынтыкталып, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Фестивалга алгачкы жолу катышып жаткан Бишкектеги Инсан тобунун ырчысы Тынай Алыбаев джаз жанрынын өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Джаз музыкасынын өзгөчөлүгү бул адам музыкант өзүнүн жеке оюн ички дүйнөсүндө болуп аткан нерсени баарын импровизация аркылуу элге жеткирет. Ошого мүмкүнчүлүк берет да джаз. Жан дүйнөсүн мындай бир жөн эле ачып бере турганга ушундай мүмкүнчүлүк түзөт да.
Деди Тынай Алыбаев. Инсан тобу өздөрүнүн музыкалык композициясын жогорку чеберчиликте аткара алды. Тынай Алыбаев джаз музыкасы Кыргызстанда жылдан жылга өнүгүп, көрүүчүлөрдүн катарында арбып баратканын айтты.
Азыр аябай эле жакшы өнүктү бизде. Айта кетсек, баягы башында кичине угуучулар да аз, музыканттар көп негизи джаз ойногон. Азыр ошо аудитория аябай чоңойду. Мына бул эң жакшы көрүнүш да. Бул джаздын өнүгүшүндө дагы популярный болушуна аябай жакшы мындай жөрүлгөсүн түзөт өзүн.
Фестивалдын директору Каныке Мухтарова болсо, 5 жылдан бери Кыргызстандын музыканттары джаз жанрына өзгөчө көңүл буруп, фольклордук музыкаларды, улуттук аспаптарды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатышканын белгиледи.
Бул фестивалдын өзгөчөлүгү жанагы фольклордук музыка менен коштоп, джаз аралашып, бир синтезди түзүп, ушундай этно-джаз деген тармагын өнүктүрүп атабыз. Анан эң биринчи фестивалдан баштап өзүбүздүн музыкабызды дүйнөгө таанытсак деген оюбуз менен ушул джазга аралаштырып, мен ойлойм, ушу бир жаңы деңгээлге чыгат деп ойлойм да ушул аркылуу.
Сиздер тыңдап жаткан бул чыгарма залкар коомчу Ыбырай Тумановдун Жаш Тилек деген күйүүсүн Жума жана Өмүр тобу аткарууда. Былтыр жазында өткөрүлгөн джаз фестивалында америкалык белгилүү музыкант менен коомчу Рахат Көчөрбаев комуздун ыргактарын кошуп чыгышкан. Ал эми бул Жума жана Өмүр тобунун кыл аспаптарын аткаруучу Камчыбек Жунушев комузду этно джаз музыкасы аркылуу эл аралык деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатышканын айтты.
Jazz muzikasına kırgız komuzun koşu atkanız biz bir top mamlekettirde olduk. Oşun dilde bayağı şu eldik aspaptarı menen jazzga koşu atışat. Anan biz dağı kırgızdın nukura komuzun jazzga koşu soğuk. Antkeni kılım ösü atat. Bayağı vakit ösü atat degende şu kırgızdın komuz dağı önükse degen manide bolu atavusta. Şundan jazzga koşu bayağı komuzdun kança mümkünçülügü var muzikalarda jazzga koşkonka hareket kılı atavuz biz.
Жума жана өмүр этно жаз тобу фестивалга белгилүү жаз композиторлору Скот Джеклин жана Фоцмандын чыгармаларын тартуулашты. Аталган топтун көркөм жетекчиси Нурлан Жунушев өзү үйлөнмө аспаптарды ойнойт. Анын айтымында кыргыздын үйлөнмө аспаптары жаз музыкасынын ыргактарына абдан ылайыктуу келет.
Айрыкча чок ойночор менен да. Чок ойночор жаз рок стилинде ойноп жүрөбүз. Жаз стилинде традиционный жаз байыркы инструменттердин мүмкүнчүлүгү көп. Бир чети ушул кыргыздын инструменттери дайыма латы жок. Нетемперированный. Бул жерде мүмкүнчүлүк көп. Бул жерде чоорунда дагы, ооз комузунда дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар.
Топтун комузчу Рысбек Жунушев болсо жаз музыкасын аткарууга ылайыкташтырып атайын төрт кылдуу комуз жасаганын деги эле дүйнө элдерин аргандай ыргактагы музыкасын аткарууга комуздун мүмкүнчүлүгү зор экендигин билдирди.
Мен ойлойм, муну азыр төрт кылдуу кылып чертип атпайсызбы? Төрт кылдуу комузду чертиш үчүн биринчи үч кылдуу комузду жакшы комуз болуш керек да. Андан кийин анан төрт кылдуу комуз аракет кылса болот. Эми муну беш кылдуу кылыш үчүн бул төрт кылдуу комуздун майын чыгарыш керек да, мындай айтканда. Ошондо анан бешинчиси болушу мүмкүн.
Деди Рысбек Жунушев. Бишкектеги эл аралык жаз фестивалына Казакстандан келишкен көчмөндөрдүн сыйкыры этно жаз тобуда домбыра, кобуз сыяктуу улуттук музыкалык аспаптарында казактын күйүүсүн зор чеберчиликте аткарышты. Жаз Бишкек күз фестивалын көргөнү келген Бишкектин тургуну Бурулкан Усубакунова жандуу музыканы угуп ырахат алганын жашырган жок.
Акыркы 10 жылда батыштын жанак эстрадный бир чурчу жагымсыз түшүнбөгөн бир музыкага кыргыз эли мындай мажбурланып угуп келеткан. Ага караганда бүгүнкү жанагы өмүр тобунун аткаруусундагы биздин кыргыздын аспаптарынын кошулганындагы жаздык аткаруу өтө жак ушундай бир маанайга толтурду да. Анан азыркы жана Таджикстандан келген ансамблдин дагы аткарганы абдан бизге жакшы пикир калтырды. Мындай фестивалдардын уюштуруучуларына рахмат деп айтып койсок болот. Бүгүнкү келген элдин да көптүгү кыргыз элинин уже искусствого болгон кызыгуусу күндөн күнгө баягы тенденциясы өсүп баратканын белгизип атат.
Бурулкан айым жаз музыкасына жаштардын көп келгенине да кубанды. Таджикстандан келген Авеста тобудагы тажик элинин улуттук аспаптарын кошуп Европанын музыкаларын чыгыш менен батыштын аваздарынын айкалышуусу катары көрсөтүштү. Фестивалдын директору Канеке Мухтарова Бишкекте өткөрүлгөн чыгыш шаарынын музыкасы этно жаз фестивалынын максаттары тууралуу буларга токтолду.
Чексиз музыка деген урааны бар фестивалдын. Негизи ушул маданият кызматташтыгы аркылуу ушул достук үчүн жанагы башка улуттардын арасындагы түшүнүк үчүн көпүрөлөрдү түзүүдү максатыбыз менен өткөрүп атабыз.
Деди Канеке Мухтарова. Орусиянын белгилүү жаз музыканты Игорь Ботман Бишкекте өнөрүн тартуулап, Бишкектеги фестиваль зор ийгилик менен өткөнүн белгиледи.
музыканты все с огромным энтузиазмом играют. И фестиваль, в общем-то...
Джаз фестивалі абдан жақшы өтті. Музыканттар ұшыншалық шеверчілікті ойнашты. Дағы бір өзгөчілігі этно-джаз жанры арқылы чығыш менен батыштың музыкасының айқалышуысы ұқымыштай тәсір қалтырды. Джаз жанрын Кыргызстанда мындан дағы мысты өніктіріш керек.
В том же духе, с такими же музыкальными силами.
Ошентип Джаз Бишкек Гүз фестивалі соңына чығып, аны уюштуруучулар келерки жылы апрель айында дүйнөлүк атагы бар музыканттардын катышуусунда 6-чы Джаз Бишкек Джаз Иларалык фестивалын өткөрө турган болушту. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин 1 сааттык жаңы программабыз обого чыгат. Күнүңүздөр кулнак болсун, урматтуу угармандар.